Mõttekoda.
Raadio 7 ja Pereraadio ühisprojekt. Mõttekoda.
Tere tulemast saatesse Haivi Otsnik, kiriku muusik, saanud väga suure tunnustuse, ELK teenete risti teise järgu ordeni. Palju õnne sulle, Haivi.
Tere, ma tänan väga.
Ega see vist ei ole sul päris esimene autasu?
Ei ole, jah. Mul on sellest samast ka kolmas järg olemas varem.
Milline on sinu esimene mälestus kirikumuusikuna?
No kirikumuusikuna, kui seda võib lugeda, ma asusin õppima kirikumuusikat 1961. aastal UKK lühendina usuteaduse katsekomisjon, muusikaosakond. Ja seal ma asusin õppima ja siis paralleelselt hakkasin ka Jaani kirikusega kooris laulma.
Sinul on muidugi väga tugev kiriku ja koguduse kuuluvus oma lapsepõlvest ja kodust. Et selles mõttes ma ei imesta, et kuidas sa sattusid sellisele teele, aga kas sa ise tagantjärgi oled nagu mõelnud, et see oli ikkagi väga huvitav, kui mitte öelda omamoodi hulljulge samm?
No hulljulge oli ta muidugi. Aga huvitav ka ja kui nüüd vanast peast tagasi mõelda, siis ikka no neid juhtimisi, Jumala poolt juhtimisi, no neid on nii palju ja küll on hea, et ma olen nendest ka aru saanud. Aga mul ema isa käisid laulmas Nõmme kiriku segakooris. Ja seda tookord juhatas proua Elju Rood. Ja siis kooriproovide ajal ma muidugi pidin üksinda kodus olema, ma olin suuke 3-4 aastane, aga pühapäeval, kui nad laulsid, siis võeti kaasa. Kõik lauljad võtsid oma lapsed kaasa ja siis me olime seal kiriku nii-öelda koorirõdul kõik järjesti ja oma vanematega ja vanemad laulsid, meie siis vaatasime, kuulasime, et need on nagu need kõige esimesed mälestused üldse.
Kas tookord oli siis ka sellist pühapäevakooli liikumist natukene?
No pühapäevakooli liikumine hakkas natukene hiljem, see oli siis juba 1956. aastal, jah.
Ja sa käisid ikka?
No 56. aastal oligi selline tore sündmus, et mul oli 10-aastane sünnipäev tulemas. Ja ema isa mõtlesid, et kuidas seda täistada, sest et seal selles segakooris oli ju nii palju kaaslauljate lapsi, kes olid minu ealised, natuke nooremad, natuke vanemad, et kutsuda need lapsed sünnipäevale. Ja siis nad leidsid onu Martini, see Martin Kelemendi, kes siis nõustus sellega, et tema oli siis nõus lastele seda lastetundi läbi viima. Ja tema alati jutustas mingisuguse jutu meil lastetunnis ja see oli minu jaoks hoida põnev. Ma lihtsalt imetlen, kui huvitavalt ta oskas rääkida ja seda me kuulasime suure vaimustusega. Lausime lihtsaid koraale. Mõni julgem ütles ka mõne ilusas salmi või laulis mõne soololaulu ja nii me siis lastetunnid olid. Käisime perest perre, kellel just sünnipäev oli. Ainult sünnipäev.
Jah, selle varjus sai siis just tehtud väga tänuväärne töö.
Jah, see oli tõesti tänuväärne töö. Seda on mäletada.
Seda on mäletada, jah, selline eriline aeg, et kuidas sa siis ikkagi oma õppimiste ja kõige kõrvalt võtsid selle julguse edasi künda seda vagu just kirikuliinis, et asusid veel õppima. Kas sul oli ka selliseid nagu sise heitlusi või võitlusi, sest see oli ju tõesti selline teistmoodi aeg?
Jaa, seda nüüd tagantjärgi vaadata on midagi muud, aga kui meie selles ajas elasime, siis ta oli ju meil igapäev ja ka me ei teadnudki muidugi. Ma mäletan seda, kui ma ajalugu õppisin ja tuupisin neid asju, siis isa ikka ütles, no mis ajalugu see on, aga ta ka rohkem midagi ei olnud. Ma sain aru, et see ei ole päris see õige, aga ega me vanemad sel ajal ju rääkisid väga vähe kõigest, mis on varem olnud, sest et ma mäletan isegi, see oli 49. aastal tul, kui meil paksud kardinaid akende ees Ja siis saime aru, et meie maja seisab üks väga õudne furgoonauto. Aga õnneks meie ka midagi selle ööle juhtunud, aga hommikul kuulsime, et naabermajast viidi perekond ära. Ja vaat niisugused olukorrad tegid vanemad väga ettevaatlikuks, ega siis ei räägitud. Aga ütleme nii, et kui ma lõpetasin 7. klassi, tolla ajal oli ju algkool 7. klassi ja läksin edasi 8. klassi juba teise kooli. Tolla ajal õppis minu onu ka seal usuteaduse, praegu on ütleme usuteaduse instituut. Õppis seal kirikuõpetajaks ja kuna selle ajal oli väga vähe organiste, siis ta nagu mind niimoodi õhutas, et ma võiksin hakata õppima seal kirikumuusika osakonnas kirikumuusikat, nii et see on nagu tema õhutusel asusin õppima. Aga ma olen väga tänulik selle eest, et ta mind õhutas. Muidugi temale minust abilist ei saanud, sest tema kahjuks kutsuti juba mõned aastad hiljem üldse ära. Ta oli väga noor, 46 aastane tolle ajal. Aga minul oli siis algus tehtud.
Algus tehtud ja sul oli olemas ikkagi kirik. Et sa nagu nägid praktiliselt ju seda elu. Seest poolt. Sa teadsid ju, mis on orel, mis on jumalateenistus. Sa ei olnud selles mõttes nagu perspektiivitu või et et mis ma seda õpin, kuidas ma sinna minna saan.
Ja seda muidugi. Ja ma laulsin siis ka segakooris ja juba segakoor ju hästi palju jumalateenistustel laulis. Endel Kink, kes oli siis meie dirigent, tema armastas sellised klassikalisi teoseid, mis ei olnud just kergete killast, aga tal olid toredad abilised siis Eesti raadiost, kes käisid siis vaikselt salaja aitamas neid raskemaid teoseid laulda.
Ja kuidas sa said oma igapäevast elu nüüd oma tööd ja õpinguid või seda kirikumuusika tööd edaspidi ühendada niimoodi, et kõik oleks olnud nagu rahul, kõik osapooled jäid rahule sinu tegevusega, pidid väga nagu varjama seda.
Ma käisin tegelikult keskkoolis sel ajal, nii et kui ma hakkasin 8. klassis õppima, siis paralleelselt. Aga meil oli väga tore klass, nii et mul ei olnud nagu mingit probleemi niukst koolikiusamist. Seda mina üldse ei tea, ei algkoolis ja keskkoolis vaatamata, et ma ei olnud ei pioneer ega komsomal. Ja niimoodi vaikselt ma käisin. Kõige suurem probleem oli see, et mul ei olnud kodus klaverit. Ja klaverit käisin harjutamas. Tõnis Mäel oli klaveri laenutus või harjutamise laenutuspunkt või selline. Seal tund aega siis maksid teatud summa selle eest ja said tund aega harjutada oma väikses kabiinis. Või siis käisin Kaali kiriku koori peal oli suur tiib klaver, kuna mu ono oli seal parasegu just kirikuõpetaja, siis oli mulle anti võimalus, et ma sain ka seal klaverit harjutada. Aga jah, niimoodi paralleelselt ma käisin ja see oli päris jõukohane.
Aga oma elukutseks sa valisid hoopis teise eriala?
Meil keskkoolis oli ka isegi juba toredad erialad. Peale 8. klassi isegi ma olin tööl, meil oli postieriala, postkontoris suvel töötasin, peapostkontoris vedasin asutustele pakke laiali. Siis oli meil kaugeam, noored ei tea vist üldse enam, mis on kaugeam, aga mina suvel töötasin seal ja siis ühendasin, võigemini võtsin tellimusi vastu. Kas siis Venemaale või suurte laia Nõukogude liitu või siis ka Eestimaale. Ja siis oli veel, viimases klassis õppisime telegraafi, nii et näppudega kiire nii-öelda arvutiklahvide klõbistamine, aga siis telegraafi masin mitte nii nagu praegused arvutid. Seda ju ka praegu ei tea noored midagi, mis on telegraaf. Et sellist eriala ma õppisin. Aga peale keskkooli ma soovisin tegelikult minna edasi õppima, mind huvitas geograafia. See oli nüüd ainukene nii-öelda tagasilöök. Kui ma ütlesin, et koolikiusamist ei olnud, siis keskkooli viimases klassis, siis oli 11. klass ja viimane direktor, kuidagi pahandas minuga, et miks ma ikkagi komsomoli ei astu. Ja viimasel või eksamil, kus ta oli komissionis, see oli siis ühiskonna ja ajalu eksam, ta tahtis mind lausa läbi põrutada, aga seda ei õnnestunud. Ja kui meil oli lõputunnistuste kätteandmine, siis just enne seda, kui hakkasime saali minema, ütles, et mina tunnistust ei saa. Ja miks? Sest et oli raamatukogu raamat tagasi toomata, see oli veel noor kaardivägi, selline tore raamat. Aga siis leidus üks tore noor õpetaja, kes minule küll tunde ei annud. Aga ütles talle sellise lause, et kui te ei anna talle tunnistust, siis teie see kooli enam ei jää. Ja siis mulle tunnistus anti, aga kui tunnistus anti kätte või õigemini ennem loeti ette kõik need nimed, kes on siis nelja ja viielised, siis minu nime ei olnud. Ja vanemad mõtlesid, noh, et mis mul siis kolm on. Aga tegelikult ta lihtsalt ei suutnud mu nime ütelda. See oli üks niisugune, aga no muidugi kõige rohkem seda, et ma ei saanud seda toredat paperit, mis näitab, et ma olin nii-öelda poliitiliselt küps, et minna ülikooli edasi. See oli. Ja siis ma läksin tööle.
Aga huvitav, et siin on kohe selline vastuolu, et ometi see raamat oli noor kaartivägi, mis oli viimata, mida sa olid siis sul läbi lugenud, mis oleks ju võinud tõestada direktorile, et sul on ikka õiged huvid ja oleks selle paperi võinud ju täiesti anda sulle.
No muidugi, no, siis ma läksin järgmisel päeval, ostsin raamatupoest, viisin siis raamatukokku ja raamatukogu hoidja lööb kätt kokku, mis see raamat on ju kõik tagasi toodud.
No näed, midagi ikka sellist värvikat, mida nüüd tagantjärgi mõelda, aga sellel hetkel oli keeruline olukord.
Sellel hetkel oli jah, ja siis ma läksin tööle ja siis aasta hiljem ka ma ei saanud minna päevasesse edasi. Ja sest meie partorg ütles, et tema ei saa mulle ka sellist paperit anda, et mu isa, me töötasime ühes asutuses küll erinevates osakondades, ta teadsi, et mu isa on usklik ja ta ei saa mulle anda. Aga siis ma läksin õhtusesse ja 6 aastat õppisin töö kõrvalt ja vaat siis mul jäi see muusikaosakond kahjuks pooleli.
Ja siis,
ja et tööl ja õhtu koolis, siis ma enam ei suutnud seda muusikat õppida ja me siis tuli juba pere ja lapsed ja nii ma pean kurvastusega ütlema, et see muusikaõpingud jäid mul pooleli.
Aga praktika on selle ju igatpidi korvanud, et vähemalt sul on algus ju baas oli saadud ja sealt sai ju edasi minna ainult.
Jah. Ikka ütleme niimoodi, et kirikumuusika, see on mulle tuttav asja, aga noh, on, et võiks ju palju paremini klaverit mängida, rääkimata orelist, kuigi ma sain professor Lepnumööret väga head orelitunnid, see oli fantastilised. Vilko Linaski klaveritunnid. Ta oli niivõrd sümpaatne õpetaja, et ma kohe tahtsin harjutada nii palju, kui jaksasin ja sain seal nii-öelda laenutuses käia ja et ma olid väga-väga toredad õpetajad, aga noh, lihtsalt aeg oli lühike, kus ma õppisin.
Kirikumuusikuna oled sa töötanud ikka üsna pikka aega ja see on väga värvikas aeg olnud.
Palju on erinevaid toredaid asju olnud, jah. Alatis juba 67. aastast, kui sai kokku kutsutud noortekoor ehk õppekoor. See võiks lugeda siis minu nii-öelda dirigeerimise alguseks, et dirigeerimistunde ma sain väga minimaalselt, aga seal ma sain praktiliselt toredate noorte inimeste ees. Ja see oli tõesti tore aeg, mis meil õppekoorise töö oli, sellest saaks kohe pikalt rääkida.
Jah, see on tore töö olnud ja väga paljud kirikuõpetajadki on ju sealt koorist läbi käinud. Laulnud. See oli vist isegi mingil hetkel just kui nagu väike osa nende õppingutest, et
no, olidki
käia seal praktiseerima.
Selles kooris olid ju kõik sellised, kes kuskil siin Tallinna lähedal elasid ja kes vähegi muusikat armastasid, need tulid sinna koori laulma. Ja muidugi kõik need, kes õppisid kirikumuusika osakonnas, mis seal salata, ma ei tea, kümmekond abielupaari sellest koorist võrsus, nii et see on niisugune tähelepanuvaarne.
Ja just selline tore tendents, et kirikuõpetajast mees ja kirikumuusikust organistist naine.
Just sellel oligi see paljudel õpetajatel ka ainu niisugune võimalus, et sul on omast käest võtta kallis abikaasa ja ühtesi, kes sul jumala teenist sul kaasa teenib.
See võibolla kergendas ka natuke sellist tollel ajal võimalikku eluviisi, et kui perekond juba oli kirikus ja usu inimesed, et see kergendas nagu üldse elamist, et siis juba teadlikult kogu perega töötada, et võibolla oleks see ikkagi raskendanud ühe osapoole elu ja tööd, kui...
Kindlasti. Ja mõnel ka ju hakkaski abikaasa lihtsalt õppima, siis kes varem üldse muusikaga ei tegelenud ja ta oli nagu sunnitud õppima seda orelimängu ja koorijuhtimist, ka neid olukordi oli.
Mina mäletan enda liitumist Jaani kiriku muusikatööga 80. aastate lõpust ja siis oli selline väga huvitav aeg, kus üleüldine ärkamine hakkas ja väga palju trükiti kiriku muusika noote, koori noote. Välis eestlased aitasid, mina ei mäletagi tollest ajast eriti, kuidas need rahad kõik liikusid, aga just kui nagu noodid tulid. Ja mulle tundus, et enne seda oli küll, ma olen näinud neid usuteadusinstituudi õppekoori käsitsi kirjutatud kooripartiide kaupa noote, et kuidas see aeg siis enne seda suurt ärkamist oli noodi maailmas, noodi maastikul, kus te saite lugusid, mida te laulsite, kus te saite käsikirju?
No meil olid kooris professor Ugo Lepnurm ja Johannes Kappel. Ja nemad siis kas ise kirjutasid midagi, aga see oli kõik käsikirjaline ja siis tõesti need õhtuid need, ja neid tunde, mis on koorile noote kirjutatud, ma ei tea, ma ei kujutaks ette praegu, kus see aeg võtta. Ja siis ükskord juhtus nii, et saime hakata neid käsikirjalisi noote paljundama. Maarika leidis ühe toreda mehe Toompeal. Õhtu pimedas, me käisime, andsime talle oma pakki üle kirjadega, kui palju ühteist laulu soovime, mingi teine aeg saime siis jälle selle paljundatud nootide pakki tagasi. Meie töö oli muidugi siis, ma ei tea, kordades kergem, et kirjutsid ühe noodi ja said, aga juhtus ka seda, et see millega siis paljundati, kui sa tõmbasid käega üle paperi, siis poolt enam nooti olla.
Tuli maha.
Just, et ka niisugused olukordi oli. Aga see oli siis esimene etapp, mis jah, tõesti seda noodikirjutamistööd kergendas. Ja aastal 91 me olime Soomes, me olime kostkooriga. Ja siis ma nägin seal ühes keskuses, kiriku nii-öelda koguduse keskuses, et seal on masin või seal on programm, arvutiprogramm, millega saab nooti kirjutada. No siis ma olin vaimustuses, et vaat seda programmi mina soovin ja nüüd on mul muidugi olemas ja ma pean ütlema, et arvutiga nooti kirjutamist on ikka kohe üsna palju olnud. Aga see on hoopis teine asi, ilusad nootid.
Oskad seda tööd teha, see on ka suur asi.
Jah, ega see noodiprogrammi omandamine ei olegi väga kerge ja need programmi valdajad, need ju kogu aeg täiendavad, muudavad, teevad uuendusi, aga nende uuendustega kurssi saamine vahel on need nii keerulised, et siin on vaja lausa kõrgemat haridus sellel ajal.
No sinul on see tehniline taip olemas, siis sa saad hakkama sellega.
Jah, eks mul on olnud see reaalaine tõesti see nagu tugevam pool.
Thank you.
täna on meil külaliseks stuudios Aivi Otsnik, Tallinna Jaanikoguduse naiskoori dirigent, Kirikumuusikaliidu juhatuse liige ja aktiivne kirikumuusik. Usuteadusinstituudi õppekoori juurest, millise koori juurde sa siis järgmise sammuna astusid?
See oli siis veel paralleelselt 1981, ütleme juba talvel, jaanuari kuuses meie jaanikiriku õpetaja Albert Soosaar kutsus meid noori kokku ja tegi ettepaneku, et moodustada jaanikirikus noortekoor. Et andis need inimeste nimed, kes olid leeris käinud, nende nagu koordinaadid ja siis hakkasime moodustama jaanikirikusse noortekoori. See oli 81. aasta kevadel, kui siis esimest korda välja laulsime. Ja siis selles kooris meil koorijuhid vahetusid siin, aga pool aastat ka mina juhatasin, aga siis ma jäin oma jälle lapsepuhkusele ja peale seal tagasi tulekud, siis ma juba ainult laulsin, siis meil oli tore dirigent Kersti Petermann. Ja vist sina olid ka siis juba 83 või kui ma uuesti tagasi sinna koori tulin.
No natuke hiljem.
Ta tulid hiljem, jah.
Ma tulin natuke hiljem.
Mm-hmm.
Aga Jaani kirikus oli tollel hetkel muidugi päris suur muusikaelu ja ega vist Tallinna Jaani kirikus ei olegi olnud sellist täiesti vaikset aega, noh, näiteks sinu mäletamist moodi, et seal on seda muusikatööd ikka alati tehtud.
Ja see naiskoor, mis loodi 60 ja segakoor oli ju ka 61, kui mina hakkasin selles laulma, 61 oligi vahetusorganist meil. Aga Endel King tegutses selle kooriga 20 aastat ja siis läks tema pensionile. Vot siis tekis korraks nii, et nii-öelda uus organist ei jätkanud päris selle kooriga, vaid vanemad inimesed saatis juba koorist ära ja moodustas uue koori. Aga noh, ta ei katkenud, aga võib-olla natukene uuenes vahetus.
Ja.
Aga see koor ju tegutseb nüüd siia maani.
Aga naiskooriga, millal sina siis dirigenti ametis?
Juba oligi 83. Sügisel, kui ma olin juba aasta otsa lapsepuhkusel olnud ja kuidagi tundsin, et oleks vaja natukene finantse palgata puhkusel kodus olemine. Ja läksin meie sekretäri käest küsima, et kas on Jaani kirikus tööd pakkuda, et midagi mingit sisse tulekut ja ta ütles, et oi, naiskoor otsib dirigenti. Ja siis tegimegi sellise lepingu, et nii ajutselt, et nii kaua, kui ta siis seal õige lõpliku dirigendi leiab, et nii kaua ma siis teen seda tööd.
Aga ei olnud üldsegi vist kerge leida tollel aja hetkel kirikusse muusikatöö tegijaid?
Ei olnud üldsegi ja. Mitte. Naiskooril, kui proua Tooming lahkus, siis oli vaheldus üsna mitu kohe. Nii et siin oli ka, hähvardas juba natuke see, et võib-olla enam ja siis ma mõtlesin, et noh, teeme nii kaua, kui ajad muutuvad ja tulevad need õiged korjuhid.
Ja siia maani oledki sina see õige olnud seal no, ees?
Noh, niimoodi, jah.
Kasvanud koos nendega ja õppinud ja?
See on õige, just kasvanud ja õppinud. See on olnud minule üks suur niisugune elukool, ütleks kohe isegi.
Kas on kerge olla naiskoori dirigent?
Ega ta ei ole raskem kui segakoori dirigent. Üldsegi mitte. Siin oleneb võib-olla isikutest. Eks kooris on ju igasuguseid isikuid. Ütleme praegusel hetkel juba siin ikka aastaid on meil väga hea koos, sest igate pidi nii muusikalises mõttes, kui ka vaimses mõttes, nii et ma olen väga-väga rõõmus ja õnnelik ja tänulik selle kooriga tegutsemas.
Kirikumuusiku üks osa tööst ongi ka oma kollektiivi just selline usuline ja vaimne kasvatamine. Ei ole kerge olnud just nendel inimestel, kes on tulnud nagu väljaspoolt lihtsalt muusikuna kirikusse tööle, et kirikukoor alustab oma proovi ikka palvega, päevasõna lugemisega, et see on üks osa, et laulud tuleb sobitada ju vastavalt sellesse aega, mida sa siis, millal sa neid esitad, otsida tekste, sobitada päeva kirjakohtadega. Sinule on see töö olnud natuke vist kergem tänu oma lapsepõlvele ja sellele tulemisele.
See ongi, mis ma võin öelda, et kirikumuusika osakonnas õppimine on seda mulle tõesti annud, sest et juba täiesti sellised praktilised näited, kui me õppekooriga laulsime pea iga kuu usutajatuse instituudi teenistusel, kus siis õpetajad nagu jutlustasid ja meie laulsime ja Lepnon valis alati selleks teenistuseks vastavalt, millised kirjakohad sellel päeval olid, sellised laulud ja kui tal ei olnud käiberepertuaari, nagu ta ütles, sealt ei olnud valida, siis ta tegi selle ise, selle laulu nendele sõnadele. Ja tihti juhtus nii, et õppekooriga paar proovi ja oli välja laulmine. Aga kogu see protsess, kuidas tema siis neid teenistusi ette valmistas või ka kui meie kontsertid olid, see jäi minule nii-öelda külge ja ta on mul küljes ja... Ja muidugi tõesti ma pean ütlema meie naiskooris, mis teeb ka suurt rõõmu, et kõik meie kooriproovid algavad palve ja koraali lauluga ja me naisid teevad kõik seda korda mööda. Nii et meil on üks laulja, kes paneb nad nii-öelda järjekorda ja nad tõesti rõõmuga iga üks omal kombel, omal moel, kuidas keegi soovib, kuidas keegi oskab, kuidas keegi tahab. Aga nad teevad seda väga imeliselt, seda algust.
Ma mäletan enda kogemusest just selle sama noortekooriga, ju mille juurde minagi Jaani kirikus sattusin tööle. Siis oli just see uus kirikulaulu palveraamat ilmunud. Ja ma imetlesin ka just neid proovide algusi, kui dirigent Kersti oli nagu kokku leppinud või koori vanem oli palunud, et kuidas inimesed selle kakkama saavad, noored, minu vanused. Et ei julge nendest usuasjadest üldse rääkida nii kõva äälega. Ja siis oli sellest palve raamatu osast väga palju abi. Tookord ma mäletan, et sai ilusti võetud vastavalt päevale või kirjakohale. Et just teha neid kooriproovide algusi ja ka lõpupalvet lugeda.
Jaa, need palved on olnud ju ka üks võimalus ja ma mäletan, kui ma töötasin Kirikumuusika Liidus ja esmaspäeviti oli konsistooriumis hommikupalve ja siis see peapiiskop Jaan Kiivit Junior, tema lugeski ainult sealt, tema ei teinud sellist improviseeritud palvet, vaid igakord tema luges sealt palve. Ja ma loodan, et uues, või mis ma loodan, ta tuleb uues lauluraamatus, tulevad ju ka see palvete osa, nii et see on väga hea.
Thank you.
meil külaliseks stuudios Aivi Otsnik, Tallinna Jaanikoguduse naiskooridirigent, Kirikumuusikaliidu juhatuse liige ja aktiivne kirikumuusik. Kas on õige see, et peaaegu samal ajal alustas mudilaskoor või lastekoor Lemmelill ja kirikumuusikaliit?
Ei, Lemmelillega ma alustasin juba 90. aasta talvel. Aga kirikumuusika liit üldse loodi 93. aastal juunikuuses. Ja 95. aasta oktoobris ma läksin sinna sekretärina tööle.
Kas Lemmelil on mudilaskoor või lastekoor?
Lemmelil alustas mudilaskoorina, siis olid nõuksed 4-5-6 aastased. Siis tast sai vahepeal lastekoor, mäletame, kuidas hakkasime kahealseid laule laulma. Siis lõpuks juba kolmeäälseid laule ja kui 99. aastal nad olid kõik nii suures kasvanud, et poistel oli juba meeste ääl, siis meil oli kolmeäälne segaansambel ja niimoodi me Lemmelillega lõpetasamegi kolmeäälse segaansambli lauludega.
See on väga eriline nähtus ka kirikumuusika loos, just see Jaani kiriku mudilaskoor Lemmelil. Sa oled seda teinud vist päris üksi ju?
Jah, no päris üksi ei ole, mul oli ikka imeline abiline. Oma tütar, Raili, ja tema saigi sealt ka muidugi väga head praktikat. Tema oli õppinud Vestolmi koolis muusikakonnas või muusikaklassis ja temal oli see klaverimäng, see tugevam pool. Ja siis selle lõpuks hakkas ta ka juhatama. Aga tema oli jah, igatepidi abiline veel, kuna ma praegu just kirjutan Lemmelille memoriaale. Sest et nii tore, kui see ei ole üks lapsevanem, Kati, kõik need meie laulmised ja laululaagrid ja esinemised, ta kirjutas üles, meil on kaks paksu kroonikaraamatut. Ja nüüd ma need kroonikaraamatud tipin nii-öelda arvutisse ja teen seda kroonikat ja ma tuletan meelde ja imetlen, millega me kõik hakkama saime. Kui palju me käisime Iru vanade kodus laulmas, kontsert andmas, tubades neid vanakesi vaatamas. Millised toredad laululaagrid meil olid. Palju meil kontsert oli üle Eesti. Ja mis on veel eriline just... Ka nüüd loen, need ja need emmed olid kaasas, need issid olid kaasas, mida need emmed tegid. Emmed tegid süüa meile, kui me ikka kolm päeva laagris olime. Ja vaatsid, et me ainusti korralikult riides oleme, kui me kontsertile läheme. Ja issid, nemad siis nii-öelda mängitasid neid lapsi. Meil oli koor jagatud kolmeks, üks grupp laulis, kaks gruppi mängisid issidega, veetsid vaba aega. Vaat selline perekondlik elu oli meil ja see oli tõesti iljaaegu üks nendest lauljatest, keda ma vaatasin, kes väga olega kohal käis. Esimesest päevast lõpuni on meie praegune kirikupete Triin Käpp. Ja meil oli üks raadiosaade pereraadios, kus siis Triin Käpp ja siis oli veel ka Tiit Toidjärv, kelle ema Kati siis kõik selle üles kirjutas meie eluolu ja siis Raili, me siis rääkisime sellest Lemmelillest ja no seda, mida nad siis rääkisid ja meelde tuletasid, no seda läks soojaks, et on olnud ilusad ajad lastega.
Need on toredad ajad ja kindlasti sealt on sirgunud inimesed, kelle jaoks on kirik elus oluline, usk oluline, kirikus käimine, kes ka võib-olla oma lastele oskavad seda nüüd edasi anda?
Ja noh, kindlasti juba see, et meil on üks kirikuõpetaja, see on juba suur asi ja eks noored on, tuleb vahepeal võib-olla mingi aeg, kus natukene eemaldutakse. No kui ma isegi, eks oli ka selline aeg, kui ma õppisin õhtuti, päeval tööl, pere noh, suht juba väsinud ka ja nagu jäin kirikust eemale. Aga kui tulevad niisugused eluraskused, mis panemad mõtlema, et kuidas nüüd edasi, kui tee on ees püsti, vaat siis sa leiad jälle selle kiriku ja vaat, kui sul on olnud ennem see kogemus, siis on selle leidmine hoopis teine, kui sul üldse kogemust ei ole.
Ja et sa oskad ja julged sinna poole pöörduda.
Just.
Kas kirikumuusika liidu koor, kosk, milliselt pinnaselt see algas siis?
Selle kutsus kokku 1982. aastal proua Ella Teder ja ära Johannes Kappel. Ja ta kutsus kokku üle Eesti organistid ja koorijuhid. Ta oligi alguses organistid ja koorijuhtide segakoor. Kosk nimeda sai siis ja lihtsalt nendest tähtedest. K.O. koorijuhid organistid, SK segakoor. See oli alles 96. aastal vist. Ja siis oli juba nagu generatsiooni vahetus ka, et kõik need vanemad generatsiooni inimesed, kes alguses olid, need olid juba enamus lahkunud. Ja siis hakkas meil Heli Jürgenson, juba hoopis noorem generatsioon. Ja siis nagu muutus, aga algus oli üle Eesti kõik organistid koorijuhid, kes aga said ja tulid kokku 3-4 korda aastas. Päev oli siis õppimist ja õhtul oli siis kontsert kuskil kirikus.
Ja need kontsertipaigad on ju alati olnud erinevad.
Ja, need on üle Eesti. Mäletan väga hästi toredat kahepäevast olemist Mustvees ja küll Tartus ja Paides ja Tallinnas ja erinevates kohtades.
Kirikumuusika liidu töö on andnud sulle ilmselt päris hea ülevaate, et mis Eesti kirikumuusikas praegu üldse toimub? Kuidas see olukord on? Kirikutes palju muusikuid on?
No nüüd ma olen, ütleme, viimased 10 aastat või isegi natuke rohkem juba olnud ainult juhatuse liige ja võib-olla sellel tasemel. Aga eks need olukorrad ju ka kogu aeg muutuvad. See oleneb paljudest asjadest. See oleneb inimestest. See oleneb ka kogutseti, kuidas need võimalused on. Mäletan seda, et kui ma 95. aastal sinna asusin, siis mul tuli vahel ka nii-öelda hingehoidja olla. Kord käis mõni organist. Kurtmas, et on väga raske seal kogutses tööd teha. Teine kord käis kirikuõpetaja küsimus, et kas on kedagi muusikud silmapiiril, et mul ei ole üldse või et mul on selle muusikuga natuke raskus ja nii edasi. Noh, need olukorrad muidugi muutuvad. Tallinnas mulle tundub, et on, aga maakohtades paraku on tore, kui keegi käib ja palju ongi nii, et on kas muusikakoolide õpetajad. Nad on muusikakoolis õpetajana ja siis pühapäeval ja käivad mängivad kirikus jumala teenistust.
Aga meil on ju päris hästi praegu, et on saadud pidada neid suuri üle-eestilisi kirikupäevi, millega kaasas käib alati vaimulik laulupäev, isegi pidulikumalt nimetatud vaimulik laulupidu. Et mis nagu näitab, et meil on kirikumuusikuid, koore, kuidas sa seda poolt hindad, et just neid muusikakollektiive kirikus, et ja kas need inimesed on siis need töötegijad, et see organist alati teeb ka ikkagi koori või ei ole enam see nii isenesest mõistetav?
No Tallinnas on isegi rohkem seda erisust, et on organistid ja on koorijuhid. Võib-olla maal seda ei ole, aga no siiski näiteks Ageris on ka ja on organist ja eraldi on siis kooride juhid. No Ageri on üks vähestest maakogudustest, kus on tõesti mitu koori, on noortekoori ja on segakoori ja on ka lastekoor ja on pasunakoor. Pasunakoor on meil üldse ju Eestis väga vähe, aga Ageris on see väga tubli pasunakoor. Need olukorrad on tõesti niivõrd erinevad, aga mulle tundub, et ta siiski, kui nüüd neid arvusid vaadata, kui palju laulupeol on ennast registreerinud, siis ega see hulk väga suur ei ole. Nii et võib-olla mingi tagasiminek on siiski praegu olemas, kui varemst on aruannetes ka, et meil enam ei tegutse, koor on laiali läinud. Et vanemad inimesed jäävad juba vanaks, enam ei suuda käia ja noori tuleb siiski vähe peale, on mõnes kohas, aga ütleme, tavalise kirikukoori noori saada juurde, see on juba hoopis teine probleem. Ma isegi mäletan see sama Lemme Lillega, kui ma nüüd siin loen seda kroonikat ja kirjutan. Jah, võtsime uusi lapsi, tuli 2, 3, 4, aga ma pidin nendega eraldi laulma, sest nad ei suutnud suurtega kokku ja ega suured, nad tahtsid ka edasi kogu aeg minna, aga need väiksed ei suutnud nendega sammu pidada. Ja siis oligi nii, et need suured kasvasid lõpuks suureks, väiksed lihtsalt pudenesid ära ja oligi nagu sellel suured said, läksid ülikooli ja oligi kooril lõpp peal ja niisugused olukordi on praegu ka.
Meil külaliseks stuudios Aivi Otsnik, Tallinna Jaanikoguduse naiskoori dirigent, Kirikumuusika Liidu juhatuse liige ja aktiivne kirikumuusik. Kirikud on populaarsed kontserti antmispaigad, et koorid ja muusikakollektiivid, orkestrid, solistidki ju tahavad isenesest kirikutes esineda. Aga kuidas on Kirikumuusika Liidul koostöö näiteks teiste muusikaorganisatsioonidega või kas võetakse kui võrdset partnerit?
Jah, praegu ma võiks öelda, et Tuuliki Jüri on meie juhatuse esimest ja väga, väga head tööd. Nüüd on juba 4 aastat olnud ja nüüd juba planeeritakse järgmisel aastal. See on siis kontsert väikestes maakirikutes, kellel endal ei ole muusikakollektiive. Ka projekt, et siis need, kas siis solistid või ka koorid, me oleme oma naiskoorik juba 4 aastal käinud, nii-öelda abi tuleb riigilt. Need finantsid on nii, et, et koor ei pea neid kandma ja ka see kohalik kogudus, kus kuuminakse laulma või musitseerima, et need ei kanna neid kulutusi. Et selles suhtes on küll kultuurkapital ja ka kultuuriministeerium ja nad on täiesti head partnerid.
Sina oled elanud ja oma kirikumuusiku ja üldse kiriku tööd teinud väga hulludel aegadel, kus kiriku poole just kui tohtinud vaadatagi või siis läbi lukku augu piiluda kirikusse. Ja nüüd oled sa samamoodi kirikus tööl, kui ajad on täielikult muutunud. Et kuidas sul on õnnestunud üldse kõik selline muutus ja kõik see üle elada? Ja kas see on siin kuidagi sisemiselt mõjutanud, kui sa vahest mõtled nende aegade kontrastsuse peale?
No kõige raskemad ajad olidki kuskil siin 90-ndad. Ja mõnes suhtes oleme, ja mitte mõnes suhtes, vaid tõesti väga tänulikud meie välisabile. Ja toodi ju siia igasugust abi küll toidu näol, küll riiete näol. Aga ma mäletan neid riiete suuri pakke ja kaste, mis olid ja toidukastid. Ja kui siis neid koori liikmetele hakati jagama, siis seda riidu ja mis seal kõik oli, et need olid minu jaoks tõesti koledad ajad. Ja, aga teisest küljest vähemalt midagi saadi ja tore, et meil olid sellised abistajad. Aga nüüd vaatame, et nüüd saame meie ise juba teisi abistada, nii et meil oli võibolla ka sellest õppida, et meid aidati nende rasketel aegadel ja nüüd meie saame aidata neid, kelle nüüd on raske.
Sinu enda perekonnas nüüd edasi läheb see kiriku muusika, rida. Kuidas sinu enda lapsed on ka selle töö peal, selle tee peal?
Paraku ei ole. Raili nüüd oli, kes õppis ka. Küll ta õppis, siis oli ta pedagoogiline instituut psühholoogiat ja paralleelset Georg Otsa muusikakoolis koorijuhtimist. Ja ta oli aastaid allikakogutuse kammerkoori dirigent ja muidugi seda tööd, mida ta tegi, see oli see oli imeline ja seda ma nautisin ja tundsin rõõmu, kuidas see koor laulis. Kutsusime ka tihti Jaani kirikusse laulma. Aga nüüd on tal juba pere nii suuri ja koolis, psühholoogil koolis on praegu väga, väga palju tööd. Ja võt, nii mitmel rindel enam ei suuda. Üks tütar laulab kooris, Inta kooris. Mm-hmm. Noh, aegalt nad ka laulavad kirikutes, aga see ei ole siiski kirikukoor. Ja mul lapselapsed teevad küll väga kaunist laulu äält ja koolikoorides on laulnud. Aga ega praegu ei olegi ka kirikutes ju lastekoore, kus on koguduses, vaat nagu Kaarlis on. Aga ka Jaani kirikus ei ole ka praegu lastekoori.
Noh, jah, hea, et meil on vähemalt see võimalus, et koolides natukenegi rohkem julgetakse tulla ka kirikutesse esinema või siis vähemalt mingeid tähtpäevi tähistama. Koolilastega tulla jõule tähistama kirikusse, see ei olegi enam nii suur uudis või üllatus, aga sageli leitakse ka mingeid teisi tähtpäevi, näiteks ma olen kuulnud sügisesel ajal just kui nagu mingit leivapäeva puhul tullakse kirikusse või teinekord mingid kooli aastapäevad, et ka käiakse oma kodu kirikus, antakse üks kontsert. Et mingis mõttes see ikka ka soojendab südant, et päris ei ole võõras.
Ja isegi üks kool, kus mu osa lapselapsi õpivad, alles sellel kevadel jõudsid teha ühe väga toreda koolikontserdi. Ja see on tore, et õpetajad toovad lapsi kirikusse ja siis lapsed näevad ka, kuidas see kirik üldse välja näeb. Ja. Nii et eks ta praegu kahjuks on selles suunas, et lapsed vähe. Aga näiteks kui ma olin suvel kiriku valves üsna mitu päeva, siis mind rõõmustasid väga, kui vanaemad tulid oma lastelastega ja just nimelt lastelaste soovil ja mitte ainult vanaemad, olid ka täiesti abielupaarid ema isa ja küsisid, kas me tohime kirikuse tulla, et mu laps väga soovib näha. Ja no see on ju tore, kui laps soovib näha, siis ma veel näitasin neid, et meil on ka orelid seal, meil on ju altar ees üks orel, näitasin, kui toredad oreli viled seal üleval on. Ja see oli neile selline, no tõesti suur üllatus uudis, ahah, kirik näeb selline välja.
Aga milline on veel sinu selline suur, mis siin suudaks üllatada kirikumuusiku töös, mis on sinu unistus, mis sa tahaksid teha oma kooriga või kooridega üldse või sa nagu mõtled, et võiks veel midagi niisugust kirikus olla?
Me oleme nüüd siin mõelnud, et veel kevadel lindistada just nimelt Eesti kiriku muusikute laulusid ja ma isegi tegin nimekirja, et meil on nahist eliloojaid. Alates Miina Ärmast ja Marje Singist ja Ella Teterist ja lõpetades praegu kas või Maris Lend, Sirje Kaasik ja Piret Ripslaul ja neid on veel palju Katrin Allor on väga ilusaid laule naiskoorile kirjutanud. Ja vaat, neid laule lindistada ma tahaks kevadel, see on mul üks unistus. Ja jõudumööda jätkata selles programmis või projektis, et paaris väikses maakirikus anda kontsert, nii nagu me oleme juba 4 korda saanud olla selles kirikumuusikaliidu projektis. Et tuleval aastal sooviks veel 2 kirikus laulda naistega.
Jah, kindlasti rohkemateski.
Noh, aga vähemalt 2 kirikus.
See on suureks õnnistuseks, et on inimesi, kellel on sellised toredad soovid ja ma arvan, et me võime siin selle jutu ka kokku tõmmata, et kui me nüüd natuke veel muusikat kuulame, midagi vahele leiame sellist toredat, siis jääb üle ainult soovida sulle palju jõudu ja väga suur tänu, et sa tulid ja võtsid selle aja ja natuke jagasid oma elu tööd ja teed.
Võtta heaks, mõike lihtne nagu see on, nagu ma ise olen, aga nii ta on.
Jah, aga sa oled ikkagi väga toimekas inimene ja suureks eeskujuks. Tõesti, Aivi, mina pean ütlema küll, et minule oled sa väga suureks eeskujuks. Just, et sa nii paljusid erinevaid tahke oled saanud ühendada oma töös, et sa oled samal ajal muusik, samal ajal oled sa väga hea asjaajaja, sa oled teiste inimeste innustaja. See on nagu selline harukordne, et sinus on need omadused kõik ühendatud. Aitäh!
Aitäh! Mul on nii palju häid eeskujusid ka võtta, et kellest on õppida ja oleks veel väga palju juurde õppida.
Täna oli saate külaliseks Aivi Otsnik, kirikumuusik ja LK teenete risti ordeni saaja käesoleval aastal. Ja saate juht oli Eve Padar. Tänan kõiki kuulajaid.